Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ove subote u okviru regionalne teme istraživali smo kolike su cijene mobilne telefonije i interneta na Balkanu. Prema nekim pokazateljima, najskuplje su u Evropi. A to nisu jedini problemi s kojima se suočavaju korisnici mobilne telefonije u regiji.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina prati trendove u oblasti telekomunikacija, no ne prati evropske trendove kada je riječ o cijenama tih usluga. Dok građani, udruženja potrošača pa i ombudsmani za zaštitu smatraju da telekom operateri ne poštuju poslovnu etiku i ne vode računa o zahtjevima potrošača, predstavnici regulatora smatraju da potrošači glasnije trebaju reći svoje zamjerke, bilježi Aida Đugum.
Teško je pronaći osobu u Bosni i Hercegovini koja ne koristi mobilni telefon, a s druge strane BiH prati trend gašenja fiksne telefonije. U tom segmentu BiH prati svjetske trendove, ne prati trendove kada je riječ o cijenama i kvaliteti usluga telekom operatera. Tako barem misli većina anketiranih građana Sarajeva.
Nisam zadovoljna, skupo previše.
Ja mislim da to može sigurno niže. A što se tiče ovih dodatnih usluga i nekih benefita, znači nisam baš osjetila neki progres u zadnje vrijeme. Znači sve što dobijamo, to smo imali. Slabo smo imali nekih ovih besplatnih aparata, besplatnih SMS-a. Mislim da bi to moglo bolje.
Gledajući na inostranstvo, jesu. I cijene i mala je konkurencija. I moglo bi biti bolje, puno.
A usluge?
Usluge također, može biti puno bolje nego što jest.
Ma mislim da su cijene visoke u odnosu i na region i na Europu, koliko je meni poznam. Nisam zadovoljan.
A kvalitet usluga?
Osrednji. Ajde, neću reći da je loš, ali nije ni dobro.
Veliki broj žalbi stiže i na adrese udruženja potrošača. Gordana Bulić iz Tuzlanskog kluba potrošača kaže da nisu samo cijene sporne, već i kvaliteta usluga. Zbog čega, zaključuje Bulić, potrošači imaju puno pravo za nezadovoljstvo.
Najčešće su pritužbe zaista za telekomunikacijske pakete koje kupuju na netransparentne ugovore, na nedovoljno precizno definisane ugovore, na ugovore koje korisnici potpišu, a da nisu upoznati sa svim odredbama ugovora ili da su odredbe ugovora na izvjestan način sakrivene, bilo da nisu korisnici usluge rečene prije kupovine telekomunikacijskog paketa ili su nevidljive, nečitljive na njihovim ugovorima ili se ugovori prevarantski zaključuju ubjeđujući i nabjeđujući korisnike, znači da kupe određeni paket, obećavaju im se određene pogodnosti kojih poslije nema i gdje ljudi budu uglavnom razočarani i žele da prekinu tu uslugu, međutim, obično nisu ni svjesni da su potpisali uslugu za naredna 24 mjeseca i onda naravno tu imamo problema. Nažalost, javlja se kod svih telekom operatera.
Nedavno su resorni ministri zemalja regiona potpisali sporazum o nižoj cijeni roaminga u zemljama Zapadnog Balkana. U međuvremenu, građani još uvijek zbog neznanja i neinformisanosti plaćaju papreno visoke cijene korištenja telefona tokom boravka u susjednim zemljama. Primjer ima Gordana Bulić iz kluba potrošača.
Mi smo imali nedavno jednu žalbu gdje je žena iz Bosne i Hercegovine išla, obišla porodičnu kuću u okolini Orašja. Ranije nikad nije bila u roamingu iz dvorišta, znači iz dvorišta svoje kuće, to je gore negdje u blizini Save. Kad se vratila u Tuzlu, ovaj put je imala zaračunate troškove roaminga. Koji je razlog? Najvjerovatnije da su telekom operateri Hrvatske možda unaprijedili svoje usluge, da su imali jači domet svog signala i da su preuzeli uslugu roaminga, tako da je ona morala da plati u suštini roaming koji joj nikad ranije nije dolazio uz uslugu.
Na ove probleme ukazali su i Uredu ombudsmena za zaštitu potrošača BiH. Pomoćnica ombudsmena Ljubica Čolović navodi u kojim sve segmentima telekom operateri krše prava korisnika usluga mobilne telefonije.
Razlozi za žalbe su brojni. Uglavnom odnose se na neosnovano visoke telefonske račune, na usluge ADSL-a, na GPRS usluge koje nisu ugovorene, na nepovoljne uvjete za raskid ugovora, na nejasne odredbe općih uvjeta pružanja telekomunikacijskih usluga davatelja, odnosno telekom operatera, na netransparentnost cijena o roamingu, na nepružanje svih bitnih informacija za sklapanje ugovora u trenutku sklapanja istog, na agresivno i prijevarno oglašavanje koje dovodi potrošača u zabludu, na nepoštenu prijevarnu praksu sklapanja ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga van poslovnih prostorija davatelja usluge, to jest na raznim promotivnim štandovima, te općenito na poslovnu praksu suprotnu načelu poštenja savjesnosti i dobrim poslovnim običajima.
U regulatornoj agenciji za komunikaciju pak očekuju konkretnije žalbe građana koje su do sada bile neutemeljene. Amela Odobašić iz Raka.
Uvijek postoji zabrinutost donekle da li su zaista interesi krajnjih korisnika zaštićeni, da li su ispunjeni. Međutim, mi se trudimo da ispunimo sve te obaveze, ali u svakom slučaju jedan proaktivni pristup potrošačkih udruženja je uvijek dobro došao, jer ovo je tržište na kojem nismo mi samo sudionici, niti industrija koju regulišemo, nego krajnji korisnici, prvenstveno oni koji moraju imati posebnog sluha za krajnje korisnike, jesu te asocijacije koje štite njihove interese i naravno koji trebaju da komuniciraju prema nama, znači sve ono što bi moglo eventualno da ugrozi njihov interes.
U regulatornoj agenciji za komunikaciju kažu da BiH ne zaostaje za zemljama Balkana. Monopol ne postoji. Tržište je kako fiksnih, tako i mobilnih usluga gotovo u cijelosti liberalizovano. To znači, kaže Amela Odobašić, da krajnji potrošači imaju mogućnost izbora.
Kako bi se zadovoljili interesi krajnjih korisnika, a posebno kada je u pitanju mobilna telefonija, čija je stepen iskorištenosti u stalnom porastu, jedan od tih mehanizama je pravilo o prenosivosti broja. Jedna mogućnost da se, ukoliko se nije zadovoljno sa svojim matičnim telekom korisnikom, da postoji na raspolaganju druga dva koji imaju istu pokrivenost i da se, znači, uz pokretanje te procedure koja je vrlo pojednostavljena i ne košta puno, da se prenese broj na nekog drugog koji nude, na primjer, usluge koje im više odgovaraju. Znači, mobilnoj telefoniji ono što je veoma važno naglasiti jeste da regulator nije taj koji određuje cijene.
Tržišna utakmica odavno je počela u oblasti telekomunikacija. Pri izradi cjenovnika, kako kaže Hidajeta Čomor iz jednog od tri dominantna telekom operatera u BiH, vodi računa o socijalno ugroženim grupama.
Dalje se prate tehnološki trendovi na tržištu, kao i ukupne prilike u Bosni i Hercegovini kojima se cijena posebno prilagođava. Također, kompanija BiH Telekom svoje cijene dodatno prilagođava posebnim segmentima tržišta socijalne kategorije, kao što su porodice palih boraca, ratni vojni invalidi, slijepa lica, oboljeli od distrofije, paraplegičari i slično, gdje se posebnom odlukom kompanije formiraju beneficirane cijene.
No, telekom operateri smatraju da su potrošači nedovoljno informisani uslugama koje nude o povoljnijim i jeftinijim paketima. Čini se da u ovom krugu potrošači, regulator, telekomi, neko se igra gluhih telefona.
The number you have dialed is not available from your calling area.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Kosovu kažu da su usluge mobilne telefonije preskupe, a usto ova država se nije priključila nedavno pokrenutoj inicijativi o ukidanju roaminga za zemlje regije. Stručnjaci kažu da regulatorne agencije ne rade u interesu građana, nego su na usluzi kompanijama koje usluge daju. Amra Zajneli ima detalje.
Kosovo još uvijek nema svoj međunarodni pozivni broj, a dva mobilna operatera IPKO i Valja koriste pozivne brojeve Slovenije i Monaka. Cene mobilnih usluga se razlikuju od paketa do paketa. Primjera radi, aktiviranjem pojedini paketa IPKO kompanije pozivi ka svim operaterima su 9 centi po minuti, a unutar istog operatera poziv košta 4 centa. SMS poruka je 5 centi ili 4 unutar istog operatera. Za međunarodnu poruku sa računa se odbije 10 centi. Što se interneta tiče, korisnici 3G mreže kojeg pruža ova kompanija za 300 MB plaćaju skoro 2 eura, a za 1 gig skoro 5 eura. Ako se, na primjer, građanin Kosova nalazi u Hrvatskoj i želi se javiti svojima na Kosovu, minuta košta 1,67, a ukoliko prima poziv cene 0,45. SMS poruka je 40 centi. Ukoliko se korisnik IPKO-ve mreže nalazi u Srbiji i želi telefonirati na Kosovu, minut je 2,5 eura. Ukoliko iz Srbije želi pozvati nekoga u Bosni, minut je čak 3,5 eura. Kod operatera Valja pozivi sa Valje ka bilo kojem operateru u zemlji koštuju 10 centi po minuti, a SMS poruka je 2 centa. Aktiviranjem pojedinih produkta korisnici ove mreže mogu plaćati i 4 centa po minuti ili 2 centa za SMS poruku. Građani Kosova sa kojima smo razgovarali kažu da su usluge mobilne telefonije preskupe, a pogotovo kada se radi o međunarodnim pozivima i o roamingu. Kao i sve drugo, i mobilne usluge su veoma skupe za naše prihode. Te kompanije jednostavno ne misle o interesima građana, već o svojim sopstvenim interesima, kao i svaka kompanija. Možda bi država trebala da se bavi ovim, koja inače treba da brani interese građana i da utiče na to da cene ne budu toliko visoke. Mislim da su usluge jako skupe, naročito kada se uzme u obzir da oba operatera obavezuju korisnike da za jedno kratko vreme dopune mobilni telefon ili u suprotnom, broj telefona se blokira i onda se treba dodatno platiti da bi se broj ponovo vratio u funkciju. Građani međutim pamte i posleratno vreme kada je bilo jako teško doći do broja telefona, a za kojeg su morali da izdvoje i do 300 tadašnji nemačkih maraka. Iz IPKO kompanije kažu da dolaskom ovog operatera na tržište uvedena je konkurencija, a uz to su pale i cene. Cene su se smanjile, kvalitet usluga je povećan na najviši nivo. Naš fokus je pružanje usluga visokog kvaliteta, inovativnih programa i produkte prilagodljivi za različite segmente tržište, kaže za naš program Aljbanka Strati portparol ove kompanije. Kosovo inače nije deo sporazuma o snižavanju usluga mobilne komunikacije koji je krajem septembra potpisan u Budvi, a koji predviđa ukidanje roaminga za mobilne telefonske razgovore između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Ekrem Hođa, direktor regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije u pismenoj izjavi za naš program, navodi da visoke tarife roaminga u regionu predstavljaju dodatni teret korisnicima mobilne telefonije. On dodaje da Kosovo nije deo upravo pokrenute regionalne inicijative zato što nije zvanično bilo pozvano, a na osnovu međunarodne procedure i protokola. U svakom slučaju, nacionalni autoritet u principu izvanično je podržao regionalnu inicijativu i sve regionalne inicijative koje za cilj imaju stvaranje uslova za pružanje boljih usluga korisnicima elektronskih usluga i u principu smo izrazili interesovanje da se priključimo regionalnom mehanizmu, a ukoliko se pokaže održivim i sprovodljivim u praktici, ali smo zainteresovani da postignemo i bilateralne sporazume između država regiona, kazuje Hođa. On je dodao da autoritet tokom septembra već održao prvu rundu razgovora sa dva operatera mobilne telefonije na Kosovu, te da je izrađen i prvi nacrt ekonomske analize sa konkretnim i specifičnim podacima, a koji bi trebao služiti odgovarajućem ministarstvu da poduzme korake kako bi se postigli bilateralni sporazumi i smanjile tarife roaminga. S druge strane, Agron Dida, stručnjak za telekomunikacije, kaže da je glavni problem na Kosovu to što telefonski regulator ne radi i u službi je, kako je rekao, klanova koji imaju materijalni interesa.
Oni drže pod kontrolu regulatore, ljude u regulatorima, ljude u državnim institucijama, tako da onda mogu da stave bilo koju cenu koju žele. I oni to rade. Ja sam sam lično probao, kad sam bio na odmoru u Albaniji, jedan minut za 20 sekundi razgovora, kad sam primio ovaj poziv, ja sam platio negde oko 1,5 euro. Tako da su ovde kod nas cene strašne. To je pljačka koja se radi, to godinama traje. Ja mislim da je ovo što su ove četiri balkanske države uradile, to je za pozdrav i nažalost Kosovo nije moglo ići tamo jer ovde su ljudi još uvek u... Ja ne mogu objasniti nivo korupcije koji je vlada u telefonskom, ne samo u telefonskom, nego i u ostalim malo više profitabilnim uslugama koje imaju građani. Dok nemamo regulatora, nema nikakve konkurencije, to je sve oligopolije. Ovdje je oligopol, recimo, ovdje su dva operatora praktički. Ta dva operatora rade kako god žele. Najjednostavnije je krasti od džepova građana, jer su oni nezaštićeni. Regulator postoji da zaštiti građane, ne da zaštiti lopove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Građani Crne Gore rado koriste mobilne telefone. Iako su cijene usluga previsoke, puno njih ima i više od jednog aparata, kaže Esad Krcić.
U Crnoj Gori postoje tri mobilna operatera, a kao uzorak za sticanje uvida u cijene poslužila je Smart Plus tarifa nekada domaćeg državnog telekoma koji je kroz proces privatizacije ušao u njemačku T-Mobile mrežu. Smart Plus je podijeljen na četiri tarife od 5, 15 i po 26 i 51 eura. Najjeftinija podrazumijeva 60 minuta razgovora sa svim mrežama, a svaki poziv nakon potrošene pretplate košta 10 centi po minutu. SMS-ovi nisu uključeni u ovaj paket, pa je cijena svake poslate tekstualne poruke 2 centa. Najskuplji paket od 51 euro uključuje 800 minuta razgovora, s tim što je cijena poziva nakon potrošene pretplate 8 centi po minutu, a SMS-ovi koštaju također 2 centa. Tehnički kvalitet usluge je na zadovoljavajućem nivou, kaže ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević, koji smatra da je s aspekta cijene i kvantiteta usluge Crna Gora među najgorima u regionu i Europi.
Cijene mobilne telefonije u Crnoj Gori realno bi trebalo da idu preko 50%. Odnosno, moram reći da cijene su za određene korisnike daleko ispod onih cijena koje su za obični narod. Recimo, ja radim u jednoj firmi koja ima i itekakve povoljnosti, recimo SMS poruke prema svim mrežama u Crnoj Gori za nas je 0 centi. Svi razgovori unutar mreže operatora također su 0 centi, odnosno ulaze u jedan paket koji je trenutno 15 evra, a inače i ti 15 evra ne dajete za džabe, već 15 evra se računaju trošenje prema drugim mrežama.
Za sticanje uvida u nivo cijena usluga mobilne telefonije nije potrebno upoređivati tarife različitih operatera, jer po ocjenama stručnjaka principi slobodnog tržišta, odnosno konkurencija, ovdje ne postoji. Mobilni operateri funkcionišu po principu kartela unutar kog se usaglašavaju cijene i tako održavaju na visokom nivou. Ekspert za telekomunikacije Predrag Boljević smatra da su previsoke i cijene mobilnih operatera za usluge interneta.
Pa recimo, za 5 eura u Crnoj Gori vi u mobilnoj telefoniji dobijete 1 gigabajt i po nekim brzinama koje su daleko iz potreba crnogorskog potrošača. Čak u pojedinim zemljama kao što je Finska dobio bi neograničenu količinu prenosa podataka u jednom obračunskom periodu, a ja ću vam reći da je tu također problem. Vi kad u Crnoj Gori kupite paket koji nimalo nije jeftin, koji recimo za brzinu od 2 megabita u sekundi slovi kao neograničena količina, ipak u Crnoj Gori je i neograničeno, a to iznosi nekih 150 gigabajta na obračunskom periodu.
Penetracija mobilne telefonije u Crnoj Gori je 160%, što bi prevedeno na statistički prosjek značilo da svaki stanovnik ima više od 1,5 telefona. Ipak tu treba uračunati određeni broj turista koji tokom boravka u Crnoj Gori koriste kartice domaćih operatera. Ipak mobilni telefoni se intenzivno koriste, ali način njihove upotrebe se razlikuje po strukturi korisnika, jer poslovnjaci više telefoniraju, dok najmlađi više koriste SMS i internet, a sve više i besplatno IP telefoniranje, uglavnom preko Viber sistema. Korisnici mobilne telefonije koji putuju preko granica Crne Gore uskoro će, zahvaljujući sporazumu koji su potpisale zemlje regiona, moći da telefoniraju po domaćim cijenama. Zoran Sekulić, Agencija za telekomunikacije.
Ugovori o roamingu između operatora u različitim zemljama moraju postojati, jer koriste se mreže i jednog i drugog operatora iz zemlje pozivaoca i u zemlju pozivanog. Ali smisao sporazuma jeste u tome da se cijene u roamingu izjednače sa cijenama u unutrašnjem saobraćaju. Gledano sa aspekta korisnika, to je u suštini ukidanje roaminga, jer njega ne interesuju odnosi između operatora, interesuje ga samo koliko plaća.
Da razjasnimo, ako građanin Crne Gore ode u neku od ovih zemalja regiona potpisnica sporazuma, da li on plaća makar jedan cent više nego što plaća u Crnoj Gori?
Ni jedan cent više on ne plaća. Jer smisao i direktive Europske unije jeste izjednačavanje cijena roaminga i cijena unutrašnjeg saobraćaja.
A da li to može značiti povećanje cijena minutaže razgovora?
Ne. Trend cijena u govornoj telefoniji je takav da one stalno idu prema dolje, a ne prema gore.
Koliko su zadovoljni uslugama operatera mobilne telefonije i njihovom podrškom, govore građani Podgorice.
Pa mislim da su cijene mobilne telefonije generalno skupe, što dokazuju posljednje neke analize cijena kod nas i zemljama regiona Europske unije, tako da mislim da postoji prostor za snižavanje.
Krađa i prevara građana, posebno kad nude neke pakete koji svaki ima neka sitna slova ispod koji većinom posebno starine počitaju.
Mislim da sve usluge mnogo koštaju, mislim da je internet prilično loš i na svaku uslugu su nekakvi PDV i sve te usluge su nejasne. Kad recimo uzmete nekakav paket ili nešto, a ne vidite ono što je sitnim slovima, tako da u principu vrlo sam nezadovoljan.
Ja sam odnosno na nekog prosječnog korisnika malo iznad što se tiče i količina usluga koja koristimo od mobilnih i fiksnih operatera, tako da generalno sam zadovoljan uslugom, ali mislim da su cijene više nego što bi trebalo.
Komunikacija je najintenzivnija kad hoće da prodaju neki novi proizvod, pa onda po pet puta zovu u recimo u nekako nevrijeme za nekakve ekstra trio ili novi proizvod, tu su vrlo ažurni. Kad treba nešto da se završi, što treba korisniku, onda može, ne može, da pitam kolegu, da vidim ovo, pozovite, a onda i kad pozovete neka korisnički servis, satima čekate.
U tim njihovim call centrima ili njihovim showroomovima rade ljudi koji apsolutno nemaju veze sa, ne mogu adekvatno da ti pomognu, nego ti upućuju na njihovu tehničku službu i daju ti tamo neke kontakte i onda moraš se sam rešavaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
A na pitanje kakva je situacija u Srbiji, Zoran Glavonjić odgovara da je skupo, a da si kao korisnik potpuno nezaštićen. U prevodu, mogu ti raditi šta hoće.
U Srbiji po zvaničnim podacima zaključno sa 2013. ima 9.200.000 korisnika mobilne telefonije, što znači da na jednog stanovnika dolazi po 1,3 telefonska broja. Korisnici se najčešće žale da su skupe usluge mobilnih operatora, odnosno kako su neki rekli za Radio Slobodna Evropa.
Nije fair zato što on nam traži za nedelju dana 700 dinara za poruke i on, znaš, on uzmi sve. Iskreno mislim da je to previše. Sad je to jako skupo, mislim mi to uzimamo, nije problem, ali mnogo njih ne može to sebi da priušti, naše kolege i tako to.
Jesi li zadovoljan svojim operaterom?
Jesam.
Ništa im ne bi zamerila.
Cijene su visoke, često se ne ispoštuje dio ugovora koji je naveden, posebno vezano za roaming.
Jeste nekad pokušao da se žalite operateru?
Nisam ja, moja baba jeste.
Tri operatora mobilne telefonije rade u Srbiji, Telenor i VIP koji su inostrani i domaći MTS Telekom Srbija. U zavisnosti od paketa koji korisnik izabere, cene variraju, ali minut telefoniranja u domaćem saobraćaju u proseku je 8 dinara, s tim što se na prvi minut plaća i uspostava veze od 7 dinara, dok SMS poruka košta 4 dinara. Ukupni prihod mobilnih operatora u 2013. godini iznosio je 877 miliona evra. Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija u Srbiji u ovoj oblasti daleko od nivoa u zemljama Evropske unije.
I dalje ovaj region zaostaje kad je u pitanju i kvalitet usluge, a i cene. Na prvom mjestu su prigovori koji se odnose na ispravnost mobilnih uređaja koji se mogu kupiti kod mobilnih provajdera, odnosno operatora. Provajderi u potpunosti svoju odgovornost prebacuju na ovlašćene servise, iako to nije u skladu sa zakonom. Pored toga imamo žalbu na saobraznost usluge, imamo nepravične ugovorne odredbe, nepoštenu poslovnu praksu.
Sa druge strane, Aleksandra Stefanović iz Regulatorne agencije za elektronske komunikacije RATEL tvrdi za Radio Slobodna Evropa da kada je u pitanju koštanje usluga, primedbe ne stoje.
Kada poredimo cene usluga svih elektronskih komunikacija u Srbiji sa cenama u zemljama regiona i Evropske unije, možemo da kažemo da je pod jedan naše celokupno tržište usluga elektronske komunikacije liberalizovano i da su cene niže nego u spomenutim zemljama.
RATEL posreduje u sporovima između korisnika i operatora, a najčešće žalbe tom regulatornom telu su zbog nepoštovanja uslova ugovora telekomunikacionih operatora, pritužbe na kvalitet signala i visinu računa za usluge. Aleksandra Stefanović kaže da je takvih prigovora prošle godine bilo ukupno 819.
Dolazi ponekad i do nesporazuma u tumačenju ugovora, do zastoja recimo u prenosu broja od jednog do drugog operatora, ali mislimo da tržište sasvim funkcioniše kad je reč o mobilnim operatorima.
Ugovori su često najveći problem za korisnike jer su se provajderi zaštitili na sve moguće pravne načine. Mladen Alfirović kaže da se potrošači često žale na nepravične ugovorne odredbe pojedinih provajdera.
Gde kažu da operator zadržava pravo da menja sadržaj. Kad potpisujete određeni ugovor, vi se odlučujete na osnovu neke ponude. Vas je privuklo to što imate recimo, ne znam, 500 minuta ka svim mrežama, što imate određenu brzinu interneta i onda provajder se pozove na to da eto oni imaju pravo da to menjaju i to vam promeni u toku trajanja ugovorne obaveze, što je potpuno van svake pameti.
Nade korisnika da će mobilni telefonski saobraćaj biti jeftiniji, probuđene su nedavnim potpisivanjem ugovora o ograničavanju cena roaminga u regionu, ali provajderi ne smatraju da bilo šta treba menjati. Naime, po računici nekih od njih, ukoliko pojeftine roaming, moraće da podignu cene u domaćem saobraćaju. Aleksandra Stefanović iz RATEL-a navodi da su u toku intenzivni pokušaji da se reši problem roaminga.
zato što nismo uključeni u sniženje cena koje je propisala Evropska unija, nego sad pokušavamo u regionu da omogućimo korisnicima iz Srbije da jeftinije koriste i mobilnu telefoniju, a naročito prenos podataka preko mobilnih mreža, jer je to najskuplja stavka kad se putuje u inostranstvo.
Potrošačka udruženja za sve nesporazume i pravne nedoumice oko ugovora u oblasti telekomunikacionih usluga preporučuju da se korisnici prvo prigovorom obrate provajderu, pa onda njima ukoliko nisu zadovoljni načinom kako je rešena reklamacija. Na kraju zaključuje Mladen Alfirović, ako ništa drugo ne preostane, ne treba da se ustručavaju da presaviju tabak.
Pravni mehanizmi koje koriste organizacije potrošača, to su pregovori, posredovanja i u krajnjem slučaju i podnošenje tužbe nadležnom sudu. Po novom zakonu ukinete su sudske takse, tako da potrošači sad nemaju nikakvih troškova kad je u pitanju sudska zaštita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavunjić.
I na samom kraju jedina balkanska članica Evropske unije. Eni Zebić kaže kako se stanje na hrvatskom tržištu, mobilne telefonije i interneta najbolje može oslikati kroz stavove dvojice sagovornika sa dvije vrlo različite pozicije. Jednog urednika ICT portala i jednog predsjednika udruge za zaštitu potrošača.
Ponuda usluge mobilne telefonije i interneta u Hrvatskoj je sasvim solidna, a cijene su dolaskom alternativnih davatelja usluga pale. Glavni urednik portala ICT Business Info, Dražen Tomić.
Imamo usluge na razini Europske unije, imamo najmodernije usluge, imamo i 4G mreže, znači najbrži mobilni internet koji postoji. Roaming smo se uskladili sa europskom pravnom praksom i drugačije nismo mogli. Znači cijene su pale. Međutim, po meni je za sav taj razvoj ključno što korisnici zaista koriste, za šta koriste i da li postoje u Hrvatskoj usluge koje mogu opravdati da vi za neki mobilni internet platite neki iznos novaca. Po meni tih usluga još uvijek nema. Ako izuzmemo onu televiziju putem mobitela i neke još druge slične usluge, ali one se ne naplaćuju posebno.
Cijena usluga viša je nego primjerice u Njemačkoj, ali zbog toga što je i ulaganje po korisniku veće, pojašnjava Tomić.
Da bi vi pokrili Republiku Hrvatsku zbog izgleda države, vi trebate više baznih stanica nego što to treba recimo Njemačka. Zašto? Zato što veći dio Njemačke nema planine, nije u obliku potkove, pa onda možete ravnomjernije to raspodijeliti.
Pritužbe korisnika, a nema ih malo, slijevaju se najvećim dijelom u udruge za zaštitu potrošača. Na što se žale, najbolje zna sudski vještak za telekomunikacije i predsjednik udruge za promicanje prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga Telekom, Đura Lubura.
Analize među kojima i ona Europske komisije ukazuju na to da Hrvati plaćaju više od onoga što dobivaju u usporedbi sa građanima drugih europskih zemalja. Osim toga, mi imamo dosta velik problem i sa kvalitetom interneta, budući je najrasprostranjenija mreža ona Hrvatskog Telekoma koja je građena prije 20, 30 i više godina i nije u osnovi bila namijenjena za ovakve usluge.
Lubura daje za pravo onim korisnicima koji iznervirani čestim prekidima veze i fantomskim kvarovima na kraju zaključuju da internet provajderi doista minimalno ulažu u održavanje mreže i sustava. Za razliku od bijesnih korisnika, Lubura ne misli da je razlog tako malom ulaganju želja da se izvuče što više profita uz što manje investicija. Krivac je država koja prečesto mijenja uvjete poslovanja, tvrdi naš sugovornik.
Sve su to ozbiljne tvrtke, ozbiljne kompanije koje moraju svoje poslovne planove prilično unaprijed. Onda vam se dogodi da država u sred poslovne godine ili prve polovine poslovne godine promijeni cijene koje operatori moraju plaćati kao naknadu za frekvencije i to ih poveća 3 puta, da mijenja poreznu politiku. Jednostavno postoji jedna nesigurnost koja odbija ulagače.
Najčešće pritužbe koje stižu ovoj udruzi za zaštitu potrošača su oko računa kada se mobiteli spajaju na strane mreže ili kada su ljudi u roamingu pa i mobitel napravi šokantan račun.
Odnos telekom operatora i pri prodaji usluga je takav da korisnici u pravilu ne kažu sve informacije, već samo one koje su lijepe, koje su dobre. A ono što ide na štetu korisnika ne kažu, pa to ljudi prekasno shvate.
Osjetno snižavanje cijene roaminga bila je jedna od rijetkih izravnih koristi za hrvatske građane nakon ulaska u Europsku uniju prošle godine. Cijene su do sada već 2 puta pale, prvi puta prilično, pa su neke usluge prema zemljama Europskog ekonomskog prostora, Europska unija, Island, Liechtenstein i Norveška, pojeftinili po 6 puta, a drugi su puta sniženja bila nešto blaža. U proljeće je Europski parlament izglasao ukidanje troškova roaminga unutar Europske unije najkasnije do kraja 2015. U sklopu plana Connected Continent. Samo zakraj jedan detalj koji nema veze sa cijenama i uslugama. Od nove godine kreće otpis dugova socijalno najugroženijima. Pristale su banke, pristala su javna poduzeća u državnom vlasništvu, pristali su gradonačelnici najvećih gradova za otpis komunalnih dugova, ali jedino telekom operateri nisu spremni dugove otpisati nikome. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome kolike su cijene interneta i mobilne telefonije na Balkanu. Realizirali Eni Zebić, Aida Đugum, Amra Zineli, Esad Krcić i Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote vam nudimo razgovor sa zagrebačkim glumcima Perom Kvrgićem i Lelom Margitić, koji u Pragu gostuju sa stilskim vježbama predstavom koja je zaradila punu penziju.
Predstava nam teče glatko, za sad je sve u redu, zato još igramo. Kad ne bude bila, morat ćemo odustati, pa jako smo već stari. Jako dugo trajemo.
46 godina.
U redovnoj rubrici Dnevnik, Davor Beganović, lektor na Univerzitetu u Tübingenu, je zapisao.
Zemlja u kojoj je infrastruktura u katastrofalnom stanju, u kojoj je nezaposlenost enormna, školstvo propada, a socijalna je zaštita na mizernom nivou, nema snage da smijeni vlast koja je zamagljuje oči pričama o opasnosti od susjeda. No, tko na političkoj sceni bivše Jugoslavije očekuje racionalno ponašanje, taj je naivan.
A Christopher Walker je za naše radio ocijenio odnos Zapada prema krizi u Ukrajini.
Ono što smo vidjeli u posljednjoj kalendarskoj godini bi nas trebalo sve da natjera, da ponovo pogledamo kako smo dijagnostikovali ambicije Rusije i što je još bitnije, vidimo šta to znači za budućnost i na koji način bi Zapad trebalo da reaguje.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama Dnevnik, kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Davor Beganović, lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Univerzitetu u Tübingenu.
11.11. Još uvijek mi zvone uši od koncerta Dubioze kolektiva u Kuli. Prvi put sam ih slušao uživo, a najsmješnije mi je bilo kad mi susjed, čuvši kako pjevam njihovu dub verziju Krivo je more, molio da mu objasnim o čemu je riječ. Zapravo, bila je to jedina pjesma koju sam znao otpjevati. To moje poznavanje govori gdje sam otprilike stao s Jurokom. Puno tiše iskustvo je bio sinoćni vernisaž retrospektivne izložbe Matijasa Holendera. Promatrane u objedinjavajućem kontekstu, slike i fotografije ponudile su u suvremenom slikarstvu jedinstvenu viziju vanitasa, melankolije koja se probijala iz obsesivnog vraćanja motivu prolaznosti, promotrenom iz najrazličitijih reflektivnih kutova. 12.11. Njemački je tisak pun komentara u vezi s izborom nove Evropske komisije. Junckerova je kandidatkinja za mjesto komesarke zadužene za energetsku uniju Alenka Bratušek neslavno propala na grilanju kod parlamentaraca. Kao nasljednica je nominirana Violeta Bult, političarka s impresivnim iskustvom od nekoliko tjedana u Cerarovoj vladi. Slovenija procesom nominiranja potvrđuje sve stereotipe u Balkanu i pokazuje da tamo doista i pripada. Prva kandidatkinja je za taj položaj de facto predložila samu sebe. Na takvu su vrst korupcije Nijemci osobito alergični. Po najnovijoj odluci, Bult će postati komesarka za promet. Kompetencije kao i za energiju. 13.10. Da mi Mirjana nije rekla da su u mome tjednu izbori u Bosni i Hercegovini, lako se moglo desiti da previdim taj događaj. No ovako sam pregledao oslobođenje i nezavisne. U onom dijelu Bosne i Hercegovine koji je po Dejtonskom sporazumu pripao bosanskim Srbima, vodi se čak i zanimljiva borba između SDS i SNDS. U federaciji pobjeđuju SDA i HDZ, kao da se ponovila 1991. Ono što je od izbora do izbora vidljivo jeste eklatantan nedostatak ljevice. Sve što promatram sa svoje ugodne daljine govori o cementiranju nacionalne opcije uz podršku oligarhijskih centara moći. Zemlja u kojoj je infrastruktura u katastrofalnom stanju, u kojoj je nezaposlenost enormna, školstvo propada, a socijalna je zaštita na mizernom nivou, nema snage da smijeni vlast koja je zamagljuje oči pričama o opasnosti od susjeda. No, tko na političkoj sceni bivše Jugoslavije očekuje racionalno ponašanje, taj je naivan. 14.10. Iznenađenje kod Srba. Dodikova izabranica gubi, a mjesto u predsjedništu BiH dobiva Ivanić. Dodik mi je uvijek bio odbojan. Zbog primitivizma, siledžijske bahatosti, narcisoidne arogancije, nevaspitanja i neobrazovanosti. U jednu riječ, pravi čovjek na pravom mjestu. A referendum? On je u ostalom od momenta kad je bledunjavi predsjednik Hrvatske smijenio političkog savjetnika zato što je s pravom u pitanje doveo legitimnost svih referenduma na tlu bivše Jugoslavije opća tema. Kultura je referenduma nešto što se uči, nešto s čime se postupa s opreznošću. Oni se provodi nakon višegodišnjih priprema pažljivo razrađenim pitanjem iz kojega mora nestati svaka sugestivnost. Zemlja u kojoj živim nema na razini iznad komunalne referendum. Razlog je tomu da je taj vid političkog izjašnjavanja u njoj bio iznimno popularan od 1933. do 1945. Zemlja u kojoj povremeno radim i u kojoj kupujem benzin, referendum već 150 godina primjenjuje kao oblik direktne demokracije. Danas sam za ručkom u Cirihu prije seminara o tome raspravljao s Jurijem i sa Silvijom. Sve troje zgranuti kriminalnom energijom i trikovima koju Bloher i njegova SVP koriste kako bi do maksimuma razvodnili i potkopali tu formu izjašnjavanja. 15.10. Još samo malo o izborima. Dodik koji poraze makar i minimalne ne može otrpjeti, izjavljuje da je Ivanić u predsjedništvo ušao zahvaljujući glasovima Bošnjaka. Treba li Bošnjacima u tvorevini oduzeti pravo glasa? Nastava je počela i u Tübingenu. U vlaku sam, imao sam, hvala Bogu, vremena, štrajk mašinovođa me je zaustavio u Zingenu, dovršio kada Reov most Tri luka. Dva mjeseca sam se pripremao da započnem lektiru tog romana, otkad sam kod Emily Apter pročitao kako ga ona drži svojevrsnim ponovnim ispisivanjem, čak i polemičkim andreći već uprije. Fascinacija kojom se oba romana ustremljuju na jezik, konkretno jezik na Balkanu, više je nego očita. Jezik kao izvor, veli Apter, paranoje vojnoga neprijateljstva. Na tragu Apter, ali Jasemin Yildiz, teška i inspirativna diskusija sa studentima o višestrukim pripadnostima pojedinih književnika. Središtu Kiš. Usto Saša Stanišić i Aleksandar Hemon. Usred rasprave pita me Savo, je li istina da je srpski najsavršeniji jezik na svijetu? Tako mi je pričala mama. Kažem Savi da u svakom slučaju, kao dobar sin, treba slušati mamu i ne dovoditi u pitanje njezine riječi. 16.10. Dok sam čitao i uspoređivao Andrića i Kadareja, Srbija i Albanija sretale su se u drugoj sferi koju ne mogu obilježiti drugčije nego kao grotesknu. Neodoljivo me je sve podsjetilo na aferu oko pokušaja atentata na cijeli srpski državni i crkveni vrh u Boriku. Na kraju se ispostavilo da je atentator moj bivši teniski partner Bole, koji je odlučio da dio svog arsenala deponira na radnom mjestu, budući da je gospođa supruga, eto, bila malo zabrinuta da sve to ne bi kod kuće detoniralo. O Boletu više nisam ništa čuo. No na nogometnoj utakmici Srbije i Albanije pušten model aviona i to su, valjda da bude opasnije, počeli nazivati dronom, zaboravljući pri tome da drone na engleskom znači trut, koji je na sebi imao prikačenu zastavu Velike Albanije. Taj gnusni čin je ekspresno proglašen državnim napadom na Srbiju, objavom rata, što li sve ne. Ljupki se predsjednik upitao što bi bilo da je na truta umjesto zastave bila prikačena, evo nas kod histerije Borika, bomba. Cijelim je uređajem dirigirao jeste, jeste, policija je dokazala, brat albanskoga premijera. Naravno, zastava prikačena na truta je pokušaj izazivanja rata, što zvižduci albanskoj himni, uzvici ubij za kolji da šiptar ne postoji ili nož žita srebrenica nisu. To su tek mili i pomalo nestašni iskazi državnog patriotizma. Sutrašnje ritualno paljenje pokoje pekare ili slastičarnice izrazi opravdanog narodnog gnjeva. Efikasna policija i dalje traži počinitelje. Nadati je se da će se među njima naći braća premijera ili predsjednika. Ili je premijerov brat posla s policijom imao u nekoj drugoj priči. 17.10. Posljednji dan ispisivanja dnevnika. Nad Konstance, kao što su meteorolozi predvidjeli, spustila oluja. Na mom radnom stolu je mirno. Politika ili ono što se u bivšoj Jugoslaviji njome smatra, je snijega nestala, nadam se da uvijek, a na svoje mjesto se vraćaju stvari u koje se razumijem. Valja mi završiti predavanje za Tübingensku konferenciju o Podunavlju, Dunav u srpskoj književnosti i kulturi.
Slušali ste Davora Beganovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Đurica Štula, poznati kao Grof Đuraz.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Christopher Walker, izvršni direktor Međunarodnog foruma za demokratske studije vodećeg centra za teoriju i praksu demokratskog razvoja, boravio je na forumu 2000 u Pragu. Istom je prilikom ovaj autor brojnih članaka na temu slobode medija i demokratije dao intervju našoj direktorici Gordani Knežević.
2009. godine bivši češki predsjednik Havel i 22 evropskih intelektualaca potpisali su otvoreno pismo američkom predsjedniku Obami upozoravajući ga da Rusija ima agendu 19. vijeka, a taktiku i metodu 21. stoljeća. Da li mislite da je Havel bio u pravu?
Mislim da je ono što smo vidjeli prethodnih mjeseci bilo kulminacija dugogodišnjih aktivnosti Rusije, što znači napore da zaustavi ili na drugi način poremeti demokratski razvoj u regionu. Václav Havel, kao i drugi lideri, posebno iz centralne Europe, veoma dobro je shvatao izazove koje predstavljaju autoritarne vlasti, u ovom slučaju Rusija. Stoga mislim da možemo da kažemo da je njegova dijagnoza bila tačna. Ono što smo vidjeli u posljednjoj kalendarskoj godini bi nas trebalo sve da natjera, da ponovo pogledamo kako smo dijagnostikovali ambicije Rusije i, što je još bitnije, vidimo šta to znači za budućnost i na koji način bi Zapad trebalo da reaguje. Smatram da zbog iskustva regiona, tragične istorije koju je centralna Evropa posebno iskusila i sa istoka i sa zapada za vrijeme Drugog svjetskog rata, oni posebno shvataju postojeće izazove i mislim da bismo trebali veoma ozbiljno da shvatimo dijagnozu Václava Havela.
Words and diagnosis of Václav Havel very very seriously.
Having in mind in particular the way how Czech president Zeman.
Sadašnji češki predsjednik Zeman je opisao konflikt u Ukrajini kao građanski rat i rekao da je ta situacija samo prehlada u odnosu na prijetnju koju predstavlja islamski terorizam.
I think one of the challenges of the current aggression in Ukraine.
Mislim da je jedan od izazova trenutne agresije na Ukrajinu taj što mnogi ljudi imaju problem pri shvatanju onoga što je suština konflikta. Ako pogledamo šta se desilo od prvih napora da se izazovu nemiri u Ukrajini, onda je jasno da su ruske vlasti bile te koje su provocirale i sukob nije počeo kao građanski rat. To nas dovodi do veoma važnog pitanja koje se odnosi na naše shvatanje i poglede na ovakve vrste problema. Napori Rusije da kreira naraciju i stvori nejasnoće oko toga šta se zaista dešava u Ukrajini, bili su dosta uspješni i mislim da to vidimo na više primjera. Također smatram da je bitno naglasiti da ako ovo gledamo kao usko pitanje koje se tiče samo istočne Ukrajine, to će nas dovesti do pogrešnog zaključka. Međutim, ako pogledamo šta ruske vlasti govore, a to je njihova politika da brane svoje sunarodnike van granica Ruske Federacije, to nam govori da je potreban drugačiji i mnogo opsežniji odgovor da bi se nosili sa prijetnjama po međunarodni poredak Evropu i evropsku ideju.
Da li mislite da je Balkan još jedan front na kojem Rusija pokušava spriječiti razvoj demokratskih institucija i demokratskih društava?
Pa spomenuo bih samo dvije sfere u kojima postoje dokazi da se pokušava uticati na razvoj Balkana na nedemokratski način, ako tako mogu da kažem. Jedna je sfera medija, gdje su demokratski orijentisani mediji pod velikim pritiskom danas, jer se nalaze u okruženju neprijateljskih medija s kojima se ostatak demokratskog svijeta suočava. S druge strane, vidim porast kontrolisanih medija, ne samo u slučaju Rusije, već i Kine i Irana, i vidimo da se oni razvijaju i na Balkanu. Nekada su glasovi medija koje smo mogli čuti u regionu skoro ekskluzivno bili glasovi medijskih kuća kao što su BBC ili AFP, firmi koje rade u pod odgovornim i transparentnim uredničkim strukturama. Među njima je i Deutsche Welle. Međutim, danas vidimo nešto drugačiju sliku. Polako, ali sigurno javlja se sve više neliberalnih glasova na Balkanu, glasova koje možemo opisati kao propagandu i koji nemaju uredničku transparentnost. Osim toga, imate i sve više novca koji nailazi svoj put do regiona na razne načine, koji dolazi iz zemalja i izvora koji ne djeluju na odgovoran i transparentan način, što stvara mnoge probleme, posebno za elite u ovim zemljama koje moraju da biraju između razvoja njihovih društava na otvoren i transparentan način i vođenja društava u još veću korupciju i politiku kojoj javnost nije na prvom mjestu.
Od svih zemalja u regionu, Kosovo i Bosna su u najtežoj poziciji, jer prave jedan korak naprijed, dva nazad. Da li je moguće da ruski predsjednik Putin smatra ove zemlje projektima Zapada i da želi njihovu propast u svom zamišljenom hladnom ratu protiv Zapada?
Moguće je da Moskva ne smatra da je demokratski razvoj Bosne i Kosova prioritet ili da je to nešto poželjno. To je teško reći. Smatram da je realnost takva da obje zemlje imaju svoje unutrašnje izazove s kojima se moraju boriti i izboriti da bi napredovale, i mislim da lokalni vlastodržci mogu raditi mnogo više da bi ostvarili napredak i stvorili odgovornije i transparentnije vlade koje će da rade bez spoljnog uticaja.
Spominjali ste da Dodika nije jednostavno slijediti, imajući u vidu da on nije ni državnik, već samo predsjednik jednog entiteta. Ali je veoma interesantno to što se od ovog proljeća Putin sa Dodikom sastao dva puta. Veoma je neobično da se čovjek iz jednog malog entiteta sastaje sa ruskim predsjednikom dva puta u veoma kratkom periodu.
Mislim da je jasno da je Rusija u nedavnoj prošlosti ubrzala i uvećala svoju diplomatiju u mnogim sferama, i smatram da ovakvi odnosi sa Dodikom govore o jednom aktiviranju neliberalnih glasova, što vidimo u Rusiji i njenoj kultivaciji krajnje desnice i desničarskih političara u zapadnoj Evropi i vezama sa izuzetno neliberalnim partnerima na međunarodnoj sceni. Ovako autoritarno bratstvo koje Rusija njeguje je donekle potvrđeno u slučaju Republike Srpske i njenog vođstva.
Na koji način bi Zapad trebalo da reaguje na Putinove poteze i propagandu? I zašto se to već nije desilo?
Pa napori Rusije da promoviše svoju propagandu moraju se razumjeti u kontekstu cenzure. Ruska propaganda unutar Ruske federacije može biti veoma uspješna, jer Rusija ima mogućnost da suzbije ostale glasove. Ruska propaganda van granica Rusije funkcioniše na drugi način, tako što se mora takmičiti u okruženju pluralističkih i demokratskih medija. To ne znači da nije uspješna. Kao što smo moj kolega Robert Hawthorne i ja nedavno napisali u Moscow Times, van ruskih granica to je pokušaj zamagljivanja i zbunjivanja, pokušaj da se zaustavi otvorena diskusija, a u tome su bili dosta uspješni. Smatram da se demokratski glasovi moraju fokusirati na ukazivanje na netačne informacije koje ruski mediji sistematski plasiraju. To bi zahtijevalo veći fokus i resurse za suočavanje sa izazovom da se ne odgovara na isti način, već da se koristi snaga demokratskih sistema i govori na otvoren način i kompetitivan način u odgovoru na izazove koje je Rusija postavila. Do danas se nismo uspješno suočili sa tim izazovom, ali se to mora desiti. To je previše bitno, jer su i sama ova pitanja previše bitna i, kako je medijski analitičar Peter Pomerancev rekao, to se ne dešava u vakumu. Ovakve razmirice informacije koje Rusija koristi za svoju propagandu vode do gubitka života i ogromnog razdora, što se već desilo u Ukrajini.
Čuli ste Christophera Walkera, s njim je u Pragu razgovarala Gordana Knežević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kultna predstava stilske vježbe u kojoj Lela Margitić i Pero Kvrgić zajedno igraju 45 godina stigla i do Praga. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, ovo je najdugovječnija predstava na svijetu sa istom glumačkom postavom. Dvoje glumaca zajedno sa umjetničkim ravnateljem pozorišta Planet Art Markom Torjancem posjetili su Radio Slobodna Evropa i tom prilikom Mirjan i Rakeli među ostalim ispričali i šta su im najbolji trenuci na pozornici.
Najslađi su nam trenuci kad je publika izvrsna, kad je publika vanredna i tako dalje. Jer prošli put smo igrali takvu predstavu. Ja mislim prošli put je.
Da, nedavno u Zagrebu, da. To se evo Pero dobro sjeća. Nakon jednog monologa koji je izuzetno težak, publika je toliko pljeskala Peri, nisu htjeli stati, pa se onda on toga dobro sjeća. Sad publika jako nagrađuje tu njegovu...
Starost!
Nisam to htjela reći.
Kako ide taj monolog?
Samo veliki gradovi mogu predstaviti u filološkim
fenomenološkom duhu.
Fenološkom duhu bitnosti vremenskih koincidencija i temeljne bačenosti i tako dalje.
A kad je onaj trenutak, Lela, kad vi cijelu priču pogurnete, kad ona malo stane pa treba pogurnuti kolegu, kako to ide?
Priča je zapravo tako je složena, tako je koncipirana predstava da imamo tak blok po blok i ona stalno raste. No, mi se jako trudimo, jasno, publika koji puta ne shvati odmah o čemu se radi, onda mi moramo uložiti puno više energije da ih dobijemo, da ih uvjerimo, da im pokažemo o čemu se radi. Ja Peru pogurnem, a i on mene, ako je eventualno zapnemo. Međutim...
Ali više Lela meni da, nego ja njoj.
Da, što je, ja sam štreber, pa onda... Ja držim nekako sve konce u rukama, pa sam uvijek spremna Peri pomoći i pogurnuti ga, što on je komotan, pa onda... Međutim, toga ima vrlo malo. Vrlo malo, predstava nam teče glatko, za sad je sve u redu, zato još igramo. Kad ne bude bila, morat ćemo odustati, pa jako smo već stari. Da. Jako dugo trajemo.
Dugo se traje, to je istina.
46 godina.
47. 47. je ovo, da. Je, 47. je ovo, 68. je bila premijera.
Ja sam zaboravio to, vidiš.
S nama je i Marko Torjanac. Marko, kako su stilske vježbe došle u Planetar?
Stilske vježbe su premjerno izvedene 68. godine u Teatru ITD, dakle kada je Teatar ITD počinjao i dakle one su jedan od zasečnih znakova Teatra ITD bile. Nažalost, dogodilo se tako da se promijenila uprava u Teatru ITD koja više nije imala interesa za stilske vježbe i dakle došla je sa jednim drugim programom i u 40. godišnjici izvođenja stilskih vježbi i Teatra ITD, oni jednostavno nisu stilske vježbe više računali, na stilske vježbe računali kao na predstavu. Zatim su Lela i Pero, s obzirom da smo Pero i ja surađivali prije toga u prvoj predstavi Planetarta u posjetu kod gospodina Grina, predložili, pitali da li bi Planetar bio zainteresiran preuzeti stilske vježbe. Sve smo se dogovorili, predstava je prešla pod Planetart 2007. u jesen, 2008. kada je bilo 40 godina smo napravili dakle veliku proslavu stilskih vježbi, dali ono mjesto koje stilskim vježbama pripada, ne samo u hrvatskoj kazališnoj povijesti, nego uopće u stvari svjetskoj kazališnoj povijesti, što smo dakle kasnije tek vidjeli. Naime, kada sam prijavio predstavu za Guinnessovu knjigu rekorda i kada se ispostavilo da to zaista jest najdulja predstava na svijetu s istom glumačkom postavom.
Upravo ovo jutro sam čula jednu sjajnu primjedbu, a ona glasi otprilike ovako. Zamisli, kad sam prvi put gledao Lelu i Peru, počinjao sam raditi, evo sad stižem i ja do penzije. Ima li za glumca penzije?
A kako, za koga? Za nas izgleda nema penzije. Međutim, vrijeme čini svoje.
Došlo... Uskoro ćemo i mi morati u penziju. Uskoro... Morat ćemo to priznati.
Ma da, morat ćemo. Ali... priznati. Teško priznajemo.
Teško te... Nema za glumca, jasno da nema penzije. Glumac, dogod ga netko treba. Evo pa, Pero, ja mislim... je tu zaista najočitiji primjer. On će biti na sceni do kraja, on to i želi.
Pa da.
Tolike silne godine igrati predstavu, neko misli to je rutina, međutim uvijek ima neko iznenađenje.
Ima iznenađenje u tome što je druga publika i tako. Znate, i onda trema je i tako, uvijek prisuta trema i tako.
Ja bi se malo nadovezala, Pero je jako skroman, ali ja mislim da u našim godinama više nema vremena za skromnost. Ja mislim da smo i Pero i ja glumci koji svoj posao shvaćaju kao poziv i da se dajemo do kraja. Ja mislim da su zato stilske vježbe i opstale, jer Pero uvijek igra kao da mu je prvi puta. Jer nikad ne drži figu u džepu, on je povukao i mene i naučio je i mene tome, a možda sam i ja tome sklona. Činjenica je da je predstava svaki puta drugačija, ovisno o publici. Svaki put imamo drugačiju publiku, predstava je silno ovisi o publici, ta interakcija nam je jako važna. Svaku predstavu doživljamo kao malu svečanost, jer uvijek mislimo možda nam je to zadnja. Sad je to u zadnjih par godina, ali da se tolika godina održala, to je apsolutno naš profesionalizam sasvim sigurno, ali i ta ljubav prema pozivu koja, to je sad ovako zvuči malo patetično, ali ja mogu biti i patetična, jel tako? Pa zbilja ljubav prema toj glumačkoj profesiji, volimo to i zato je predstava takva.
Pero, obožavam čuti vaš smijeh. Vraća mi optimizam i nadu sve lijepo.
I jednoga dana... oko dva popodne susrušam u tramvaju jednog mladića. Evo, svađao se. Ej, ljudi moji. Zatim je sjeo dva sata kasnije pred glavnom poštom, pričao je o gumbu. A te mogu da gumbu...
U proteklim minutama ugostili smo Lelu Margetić i Peru Kvrgića, zagrebačke glumce koji već 45 godina igraju predstavu Stilske vježbe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.